Timo Koivusalo. Olavi Virta puhuttelee varmasti ainakin kaikkia suuria ikäluokkia. Onko sä ajatellut jotain tiettyä ikäryhmää tai näin, kun sä oot tehnyt tätä elokuvaa?
No kyllä joo, tietysti se, että se porukka, joka tuntee Olavi Virran niin kuin suuruuden ajan ja nämä, mutta leffan tekijänä ei voisi niin suoraan kohdentaa jollakin porukalle, koska aina pitää ajatella, että se tarina pitää niin kuin pystyy katsomaan tarinana, vaikka ei tietäisi Olavi Virrasta mitään tai hänen musiikistaan. Että ekaksi tulee se story ja sitten sen jälkeen niin kuin tietysti siinä bonuksena ne, jotka tykkää aiheesta. Mutta muuten tavallaan tuollainen elämänkerta-elokuva, joka on itselle rakkaimpia lajeja, johon vielä yhdistyy musiikki, niin Olavi Virran tapauksessa se on niin kuin valmiiksi kirjoitettu elokuvaksi, kun ajattelee, että se on hyvin klassinen tarina köyhyydestä, ryysyistä, rikkauteen, saavuttaa kaiken mahdollisen ja sitten menettää sen. Se on hyvin, noudattaa hyvin Hollywood-kaavaa tämä story.
Sä olet suomalaisista muusikoista tehnyt aikaisemminkin elokuvia. Onko tässä joku tämmöinen ryysystä rikkauksiin ja sitten myöskin tämmöinen kaiken menettäminen, niin onko se oikeastaan kaikissa näissä sun muusikkoelokuvissa?
No kyllä se jossain muodossa tavallaan on, että ja muutenkin se on hyvin kiinnostavaa, että mikä ajaa, se ei ole pelkkä suomalainen ilmiö, vaan ihan maailmanlaajuinen, että kun sä saavutat kaiken ja oot huipulla ja niitä olalle hakkaa ja riittää, luulisi, että niin kuin, että ei olisi mitään hätää, mutta aika moni onnistuu kuitenkin sitten ryssimään elämänsä täysin, niin kuin, että sitä on pohtinutkin, että mikähän siihen liittyy, että onko se niin, että taiteilija, joka pystyy välittämään niin kuin katsojalle ja kuulijalle tunteita, että sen pitää olla valmiiksi jo herkkä, että se pystyy välittämään niitä, toinen ihminen ottaa ne vastaan, ja sen takia se niin kuin helposti sortuu tähän. Vai onko se niin, että vaikka olisi kuinka vahva ihminen, niin tavallaan se olalle hakkaaminen ja hurraaminen ja kansansuosio, niin pää ei kestä sitä, että sitten kun ne uploadit vain menee, niin se huuma tavallaan korvataan jollakin, ja monesti se on sitten pullosta tai jostakin muusta, että kyllä se kiinnostava ilmiö on, että miksi se on näin. Tosin voi olla, että kun on taiteilijakuvista kysymys, niin sitä myös romantisoidaan, että sama tapahtuu, oot sä sitten bussikuski, varastomies tai lääkäri hyvin monelle.
Olavi Virrasta tulossa sitten hänen tyttärensä kirjoittama kirja.
Joo.
Olitko sä yhteydessä, kun sä teit tätä käsikirjoitusta? Niin
joo. Olin jo. Itse asiassa mä olin käsikirjoituksen kirjoittanut, tai olin aika hyvässä vauhdissa, kun mä otin yhteyttä ja tyttärin. Ja sitten tämä Ilse-tytär nimenomaan, niin häneltä sai paljon tarinoita ja niin kuin taustatietoa. Ja yhdessä sivulauseessa hän heitti, että hän on itse asiassa kirjoittanut teinityttönä päiväkirjaa ja sitten äitinsä kanssa ja äidin kuolemaa he kävi asioita läpi ja hän kirjoitti ne vähän kirjan muotoon, että ne jäisi hänen lapsilleen. Mä sanoin, että mitä sä puhut, että onko sellainen olemassa? Sanoin, että joo, mutta hän ei ole ikinä näyttänyt sitä kellekään. Ja mä sanoin, että hitto vieläkin, että saanko mä lukea sen. Ja se oli aivan loistava pienen tai nuoren tytön silmin koko se Olavi Virran kultakausi, että miltä se näytti perheestä käsin. Olavista on useita kirjoja kirjoitettu, mutta ei noin lähipiiristä. Ja mä sanoin, että suostutko, että se oli ruotsiksi kirjoittanut, hän asui Ruotsissa, että sopiko, että mä hoidan kustannustoimittajan, vien tämän kustantamoon tai käännetään suomeksi ja julkaistaan. Ja näin kävi, että se pari viikkoa sitten ilmestyi. Että todella hieno uusi näkökulma Olavi Virtaan myös.
Jätitkö sä pois jotain raadollisimpia juttuja tästä elokuvasta vai?
Joo, se on aina elämänkerta-elokuvissa ongelma, materiaali on niin paljon. Että aina tulee tämä päätös, että Kill Your Darlings, että sitä materiaalia olisi ollut niin paljon ja tarinoita ja niin kuin herkullisia juttuja. Mutta sitten taas tietoisesti ei tarkoituksella yrittänyt kaunistella tai mitään. Se sitten jotenkin muotoutui, että suht kaunis kuvahan tämä on, mutta myös ne kipeät asiat on siellä mukana. Ja aika monelle aikalaiselle varsinkin, niin Olavi Virrasta aikana tulee mieleen justiin viinanjuonti ja nämä murheet ja ongelmat ja systeemit, niin tavallaan sitä puolta ei halunnut korostaa, vaikka totta kai se tässä on läsnä hyvinkin voimakkaasti. Ja varsinkin sitä Olavin loppuaikaa, hän oli hyvin, hyvin sairas mies, niin ei halunnut sitä ikään kuin niin kuin koko leffan täydeltä pitkittää, vaan että se vaan kerrotaan sitten, että yritti etsiä niitä kohtia, mikä itse kiinnosti, ja silloin painottuu monasti ne asiat, joista ei tiedä paljon ennalta, esimerkiksi se nuoruuden aika.
Mitäs kuvauspaikkoja sä käytit tässä?
No meidän pääkuvauspaikka oli Nakkilan Viljelän studioilla, mutta sitten sen lisäksi me oltiin hyvin paljon, me kuvattiin Porissa, Turussa, Tampereella, Helsingissä, me oltiin Tukholmassa, me oltiin Malagassa ja sitten pienempiä paikkakuntia, Kokemäki, Pälkäne, tällaisia, kun etsittiin näitä taloja, tanssipaikkoja sun muita. Mutta sitten tosiaan siellä on hotelli Tammerin salia ja siellä on Astoria salia Helsingistä ja erinäisiä tuommoisia tiloja, jotka onneksi on säilynyt aika paljon, että ei ole, niin kuin kaikki on vedetty lastulevyä ja niin kuin neonvaloja, että sillä sehän epokissa aina se työläin asia, ne kuvauspaikassa lavasteet ja rekvisiittaa, että kun kaiken joutuu rakentamaan tavallaan tyhjästä.
Tästä mun piti kysyäkin tästä niin kuin rekvisiitasta, että onko sulla niin kuin omat assistentit, jotka niin kuin etsii nimenomaan tämmöistä autenttista rekvisiittaa. Mä ihailen tässä autoja muun muassa.
Kyllä. No esimerkiksi autoista oli niin, että meillä oli yksi ihminen töissä, joka teki pelkästään sitä hommaa. Ekaksi kartoitti kaikki ne autot, minkälaisia Olavi Virralla oli, etsi vastaavanlaisia. Kun löytyi oikea vuosimalli, niin jos oli väärä värinen, niin se teipattiin oikein väriseksi. Ja, et siinä oli niin kuin valtava homma. Sen jälkeen, kun ne oli löytynyt, niin etsittiin nämä kaikki muut autot, mitkä näkyy kaduilla ja näin poispäin. Että se olisi helppoa, jos tämä kertoisi vaikka yhdestä vuodesta, vaikka vuodesta 1956, niin kaikki autot voisi olla ikään kuin määrättyä vuosimalli ja vaatteet sitä aikakautta, mutta tässä on pitkä kaari, niin ne yhtenä päivänä saatettiin kuvata montaakin eri vuosikymmentä ja joutui vaihtaa kaiken aina kerralla, että se on iso ruljanssi, mutta sitten kun se onnistuu, niin se on kuvaustilanteessa myöskin näyttelijöille hienoa. Näyttelijöitä ei tarvitse niin kuin omalla kropallaan todistaa, että onhan tämä totta, vaan että ne voi elää siinä vähän niin kuin rennommin ja mulla on ollut aina hyvä tiimi kyllä siinä, että niin lavaste kuin rekvisiitta ja puvustuspuoli, että jos se falskaadi, niin koko aika tuntuu, että tässä on joku pielessä.
Rahoituksesta sen verran, niin elokuvan tekijänä, sä tietenkin, sulla on oma tuotantoyhtiö, niin sähän joudut myös tämän rahoituksen niin kuin hoitamaan ilmeisesti aika alusta loppuun.
Kyllä.
Onko elokuvan tekijänä, niin onko se semmoista vähän kädestä suuhun elämistä vielä?
Ihan täysin. Et kun on tällainen pieni tuotantoyhtiö, meitä on 5 henkeä, niin se on täysin kädestä suuhun ja jotkut vuodet mennään niin kuin nollabudjetilla, että just saa palkat maksettu, kun ei ole tuotantoa päällä eikä ole rahoitusta, että kehitellään seuraavaa. Sitten tulee taas niin kuin elokuva ja saa katsojia, niin sitten näyttää, että on taas tuloja hyviä, sitten taas ei mitään. Ja oma riski on aina iso firmalla, että kyllä siinä pelataan lainarahalla ja monennäköisellä, että se on, että se on oikeastaan niin kuin tämä elokuvan tekemisen raskain puoli, kun itse tuottaa omat elokuvansa. Mutta siinä on myös sit se hyvä puoli, että pystyy niinku itse resurssoimaan, että kaikki raha, mitä on käytössä, pystyy ikään kuin tuottaja Koivusalo antamaan ohjaaja Koivusalolle, että ne käytetään niin, että se varmasti näkyy kankaalla, eikä mene niinku väärin paikkoihin. Että se on hyvin käsityöläisammatti. Sitten on tuotantoyhtiöitä, jotka tekee laajasti koko aika samalla esimerkiksi laajoja TV-tuotantoja ja näin poispäin, jolloin niillä on tasaisempi rahoitus koko aika, että tulee niinku jostakin muualta sitä rahaa. Mutta kun me on nyt keskitytty pitkään niinku pelkästään elokuviin, niin se on kyllä, että ikinä ei tiedä, mikä leffa on viimeinen, että se on aina sillai hurja riski. Ja joka kerta on niin kuin ihme, kun saa leffalle rahoituksen.
Sä oot tehnyt näitä aika paljon tämmöisiä oikeastaan suomalaisista suurmiehistä elokuvia. Koska on suomalaisen naisen vuoro?
Ei naisia saa kutsua Me Too-aikoina suureksi, ne voi olla vaikka vähän syönyt ennen.
Aivan.
Ilman muuta aiheita olisi vaikka kuinka paljonkin, mutta mä en ole ikinä oikeastaan ajatellut sitä siltä kannalta, että sitä paljon puhutaan, miksei naisista tai miksei niin kuin sitä ja tätä. Et kyllä se on enemmän niin kuin aina niin kuin se aihevetonen, että kyllähän kun jos sanoo Olavi Virta, niin etsimättä tulee mieleen Laila Kinnunen, hyvin vastaavallinen tarina, josta saisi erinomaisen hienon elokuvan ja monia muita, että enemmän se on se aika ja aikakausi. Ja itse aina kiinnostanut se, että minkälainen aikakausi synnyttää minkälaisen sankarin ja mihin tarpeeseen se tulee. Ja jos ajatellaan, että Sibeliuskin maailmanluokan säveltäjän ero, mutta Suomi kyllä niin kuin tavallaan nosti ja otti hänet kansalliseen käyttöönsä, että se aikakausi tarvitsi sellaisen sankarin. Sitten taas sotien jälkeen Rautavaara Helismaan kaltaiset, Olavi Virran kaltaiset ja seuraava sukupolvi, joka hylkäsi nämä ihanteet ja alkoi kapinoimaan niitä vastaan. Sitten tuli Irvin, joka taas oli oman aikansa. Että se on hirveän kiinnostavaa, ne syntyy aina tarpeeseen.
Hyvä. Mä luulen, että tämä riittää
meille. Okei, kiitos.
Kiitoksia.